Здравейте и добре дошли във втората част на 115 епизод на Nerds to Nerds. Тук ще говорим за фреймворка за тестване MyTest ASP.NET и ще дам думата направо на Ивайло да обясни що е то.
Здравейте, ако искате мога да разкажа първо защо тръгнах да го правя това нещо. Защо тръгнах да правя този фреймворк?
Да, разкажи.
Добре, преди може би 4 години като правихме един проект, който беше на стария ASP.NET, на Web API 2. И съответно целта ни беше да го направим перфектен, изпипан, за да можем да го показваме на най-различни хора, които обучавахме в този момент. Тоест системата не беше демо проект за обучаване, системата си беше стандартен Web проект, който има 20-30 модела, има заявки, има оптимизация, има така нататък най-различни неща. Ползваше се от около 2-3 хиляди човека и съответно искахме да го open source и да го направим по максимално, нали, както си по книгите, да бъде перфектен. Което съответно включваше да вземем да му напишем малко тестове, защото стандартно хората пропускат тестовете и аз до този момент винаги се чудил защо по дяволите хората не пишат толкова много тестове. И тръгнах аз да правя тестовете, защото задачата беше моя. И хитвах проблем след проблем на буквално на всяка крачка. Беше супер трудно да се тества web приложението, да му направиш било то unit тестове, да му направиш било то integration тестове, сервис тестове, каквото искаш там. Беше изключително гадно записане като код. Постоянно изкачаха проблеми тип все пак ти не стартираш тестовете в средата на web сервера, ти ги стартираш изолирано и почват да се хвърлят на reference exception и не можеш да аутентикираш юзер, пък искаш да тестваш за аутентикирани юзери, раутовете не можеш да ги тестваш, защото те са вързани към сервера. Най-различни такива проблеми от всякакво естество, а Microsoft навсякъде тръбят, че техните фреймворци са тестваеми. Техните фреймворци са тестваеми, но преди това трябва да измокваш целия свят. Трябва да мокнеш какво ли не, сесии, кукита, HTTP-та и така нататък. Да, тестваеми са, мокват се, но трябва да четеш изключително много. Аз казах, добре, нека направя някакъв елементарен фреймворк, поне ми се струваше, че ще бъде елементарен, който просто да провайдва всичките тези мокове, които човек трябва да се тъпне, да бъдат built-in и да може човек просто с три реда да започне да си пише бизнес логиката, която иска да тества, а не да се занимава с мокване на бази, мокване на сесии, мокване на сервиси и супер много други неща, които идват като overhead на един нормален тест. Тоест, аз реших да направя tool, който ти позволява само да имаш фейкнатите данни и директно да си пишеш тестовете, какво искаш да се случи при тези фейкнати данни. Тръгнах да го правя за Web API 2. Може да се каже, че там го финиширах, направих го, просто защото Web API е доста по-мъничък фреймворк от целия ASP.NET Core. Съответно, реших да мина след като Microsoft релиснах ASP.NET Core 1.0, да направя тул, който да прави абсолютно същото нещо, само че за ASP.NET Core. Тъй като по някаква причина проектът стана популярен, този за Web API 2, дори в момента се тегли супер много пъти, има около 6 до 10 хиляди тегления на месец, което е изключително добре, предвид, че никакъв маркетинг не съм оправил, споделил съм го в три поста в Stack Overflow за някакви теми, които са свързани с тестове и това е. И реших, че същото нещо може да се направи за ASP.NET Core. Само че ASP.NET Core е много по-голям фреймворк, много по мащабен е, има много повече фичери и съответно започна да отнема малко повече време самото девелопване. Защото аз до този момент си го девелопвам през свободното време. Правя го вечерно време, когато нямам ангажименти, събота, неделя. Така като цяло гледам да му отделям внимание, защото от началото ми се стори, че ще бъде много елементарен, просто да вкараш някакви мокчета тук и там, но накрая се оказа, че има много сложни задачи, които трябваше да реша. Неща, които изискваха 3-4 дена ресърчи с кода на Microsoft директно вътре в ASP.NET и в Entity Framework. Защото аз буквално, за да мога да правя това, което искам да правя с Testing Framework, трябва да им подменям, така да се каже в кавички, червата на ASP.NET Framework. Което съответно не е особено лесно да си сам човек и да отвориш някакъв кодбейс, който се налива постоянно от 10 Microsoft топ инженера и да се ориентираш вътре. Хубавото от цялата работа е, че научих супер много готини техники в C-Sharp. Как Microsoft оптимизира техния фреймворк на супер ниско ниво. Аз нещо такова успях да науча, нали, да го приложи при мен. Не съм сигурен дали би ми било полезно извън library code, т.е. за някакви нормални веб приложения, но пък знам нещата как работят на много ниско ниво и това е супер голям плюс. Нали, на ниско ниво говоря за конкретно ASP.NET Entity Framework. И тъй като проектът стана така доста големичък, в един момент стана твърде трудно за мен да го съпортвам. Това беше около версия 1.1 на Microsoft преди около, мисля, че година и малко. Точно тогава имаше едни турбуленции в .NET Core света, защото искаха да мигрират от JSON файловете към CSProch файловете, както са в момента. Тулингите се чупеха, всичко беше много голям погром. Почти нищо не работеше. И аз имах около 60-70 проекта в моя Solution, който като го отворя в Visual Studio и Visual Studio-то крашваше. И това нещо продължи в рамките на 3-4 месеца и в същото време всички хора, които го ползваха, този тул решиха да почнаха да отварят ишута, като тук има проблем, тук не работи с 2.0 и така нататък и така нататък. И ми стана супер overwhelmнато за поддръжка, предвид, че проект, който се случва през свободното ми време. Затова реших да направя някакъв импровизиран краудфандинг, да пусна Patreon и една платформа, която е за support на open source проекти, която се казва Open Collective. И буквално да питам хората дали биха искали да помогнат по някакъв начин или пък разни фирми. Оказва се, че фирмите имат значителен интерес да им се рекламират, да им се рекламира бранда по места като репозиторите, като YouTube, защото започнах YouTube канал, места като общото навсякъде пред девелоперите и в момента съм сключил договор с две фирми и се договарям с още две и това е за около един месец, така че надявам се, нали, да успея да задвижа цялото колело, така че да може проекта да се самоиздържа, да мога да се плаща на девелопери, да може да се маркетира малко или много, евентуално да се продават комерциални лицензии, защото доста хора питат за такова нещо, има ли комерциални лицензии, взимат, аз им давам безплатно да си го ползват, разбира се, но има запитвания. Може би на ден идват по едно, по две запитвания напоследък и просто се чуда как го завъртат, така че да може проекта да се самоиздържа, тъй като по моя преценка е на 50% готов, има още какво да се желае. За common сценарий върши добра работа, върши работа за контролери, за integration тестове, unit тестове, за сервиси, за модели, за раутинг и така нататък. Има супер много фичери, които са вкарвани в последните 3 години, но определено има нужда от допълнително dev work. Хубавото е, че покрай тези мои тръбения, че търса, нали, по някакъв начин някаква помощ, в момента сме се събрали екип от около 10-15 доброволци, които го развиват проекти, постоянно отварят pull request-и и аз съм им като мини тим лидер, който им раздава задачки наляво надясно, което всъщност е много готино, защото тук си като почти като една софтуерна фирма, това са 10 човека, които наливат код. Много от тях са джуниори, съответно се опитвам да ги научавам, т.е. процесът върви една идея по-бавно, но пък всяка помощ е добре дошла, особено за неща като документации и туториали, които, нали, джуниор девелоперите могат да свършат много добре. Това е, може би, накратко каква е идеята на проекта, т.е. основната цел е тук да може всеки, който се чуди дали въобще да си тества проекта, защото знам стандартния бизнес кейс. Нямаме време за тестове, тестовете отнемат много време, фичерите са по-важни и така нататък. И всъщност се оказва, нали, че човек, който не си тества проектите, 5 години по-късно, ако да е дългосрочен проект, това му се връща супер сериозно. Аз съм го виждал това вече в сигурно 10 проекта, където тестове няма и 10 човека наливат и мърджват код едновременно ежедневно и съответно почват да се случват регрешен бъгове, да се наливат супер много пари за QA, които да тестват и да кликат по приложението наляво надясно и става една голяма какафония. Цялото това нещо може да се избегне, ако поне се вкарат някакви елементарни тестове, които да са поне по ход пата на приложението, по най-често използваните фичери. И понеже видях колко е overwhelmнато да седнеш да билднеш инфраструктура за тестове от самото начало, може би ще отнеме 2 седмици, ако искаш един нормален ASP.NET Core проект да му подготвиш инфраструктура, така че тестовете да се пишат за секунди. И аз това нещо исках да го спеста, съответно тези 2-3 седмици, плюс допълнителните фичери, плюс това, че всичките тестове изглеждат супер четими и вършат работа като документация. Аз буквално мога да чета по контролерите тестовете и да получавам документация този контролер какво работи и каква му е работата. И не само контролер, сервис ниво, рап ниво, всичките тези неща, които са част от едно нормално приложение.
Добре, аз да се върнем малко назад, значи ако слушателите не са разбрали, могат да пратят по 25 вида канали пари, включително Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin. И тук си дал ETC. Трябва да е ETH, предполагам.
ETH, да, може би е правописна грешка.
Да, ETC по принцип е Ethereum Classic. Да, не, че да, не мога да взимаш и такова.
Не е популярно, да. В интересите доста хора подкрепиха проекта. Има някои хора, които вече 3-4 месеца даряват по 20 долара и нагоре. Тоест, много съм хепи, че тези 5-6 години, които съм вкарал в обучение на хората и хората са благодарни по една или друга причина, че са им дал някакъв хляб или професия или знания и така нататък, в момента, нали, помагат на мен. Това е най-хубавото нещо, което можеш да видиш, че хората се радват на това, което си им дал.
Да, а ти не знам дали беше споменал или така си мисля за комерциален лиценз. Смяташ ли да променяш license terms, примерно да е permissive, примерно някакъв, т.е. да не е permissive open source лиценз и примерно да имаш комерциален лиценз отделно?
В момента съм го пуснал чисто от гледна точка на тест да бъде безплатно за студенти, open source проекти, и образователни инициативи, стартъпи, които са примерно на 5 години или нещо такова, и за малки бизнеси под 10 девелопера. Мисля, аз съм го пуснал на практика безплатно за 90% от екипите наляво надясно. Идеята ми е да видя дали би имало интерес към евентуален такъв комерциален лиценз или по-скоро да търса финансиране от компании, които биха искали да имат експожър върху проекта и върху .NET средата, отколкото да го ползват комерциално.
Тоест, още не си съвсем решил на къде да тръгнеш тази посока с лицензите?
В момента съм го пуснал тестово, но със сигурност, ако реша да го правя комерциално, това, което в момента съм го сложил като ограничение, ще си остане. Тоест всички студенти, всички open source инициативи, всички малки бизнеси, стартъпи и така нататък, това не смятам да го променям, защото често казано предпочитам да давам повече, отколкото да получавам.
Ето студенти няма да вземеш пари, така или иначе.
Така ли, че няма да се вземат с пари от тях, да. Но ми се иска да е повече, нали, хората да го ползват. То дори е всичките фичери са в GitHub. Човек може да си го клонира, да си изтрие license checking и подобни неща и да си го ползва директно, и аз съм абсолютно файн с това. Няма проблем. По-скоро се опитвам, ако някоя компания така или иначе е богата и е голяма и има възможност, да подкрепи проекта по някакъв начин. Особено ако проектът е полезен.
Добре.
Аз реално този бизнес модел съм го гледал, правил съм си ресърчи за други open source проекти, как успяват да монетизират. Защото ако един проект е абсолютно безплатен, саппорта става много сложен. Изключително сложен е, изключително трудно е да поддържаш бъгове, оптимизация и така нататък, без да имаш някаква подкрепа. В момента чета за .NET фондацията, която е организирана от Microsoft, и те като цяло подкрепят open source проекти и Ще се опитам да ги контактна, да видя какво е тяхното мнение и какви са им условията, защото те съпортват проекти като AutoMapper. AutoMapper е с милиони изтегляния и нон-стоп се логват ишута. Проекти като Structure Map, други Dependency Injection, проекти също са съпортвани.
Ще ти кажа нещо. Аз понеже в един проект, така, който е в много подобно положение, не знам дали си го чул, Image Shark.
Знам го, да. Точно съм го отворил да му чета техния филм, да. Защото те сменят лицензинга в момента.
Точно така. Да. Значи те там бяха писали, че .NET Foundation се интересува от приема проекти, които са с permissive лиценз. Което като замислиш има някакъв смисъл от гледна точка на това бидейки фундация, която целта е да подпомага .NET екосистемата, защото аз като девелопър даже не ми пука даже толкова тези пари, просто не искам да мисля за тези лицензи. Искам лиценз, който да ми се рекламират фреймворци, които да ги сложа в проекта и да не мисля, да не трябва да мисля дали трябва да
го плащам. Да ходиш да го купуваш и така нататък. Да. Да.
И сега това много ме боли за тях, защото го ползвам доста активно, въпреки че ще продължа да се ползвам бетата. И тяхният, така това, което мислят, не е много евтино, между другото. Смисъл, по-американски евтино, има някакви хиляди долари, дето не мисля да, по-скоро ще на бетата.
Хиляди долари за колко екип?
Еми сега имаше някакви схеми там. Хиляди долари, да искаш за такова.
Бих искал да го прочета, ще го погледна това нещо, но те мислят, че са забранили абсолютно всичко. В смисъл, или ползваш предишна версия, или го купуваш?
Не, имат, ако си open source проект с GPL, в смисъл, те деца, как се викат, не permissive open source лицензи. Ако си open source проект, можеш да го ползваш. Включително и вкараха последната новина, която чето вчера, е, че са вкарали exception за хората, които са взели dependency на него преди да сменят лиценза, ако са open source проект, примерно онова Orcad CRM, не CRM, CMS, Orcad CMS, те са Apache, обаче са взели dependency преди това и за тях ще продължи да е Apache. За open source проекти е така, ама аз нали не съм open source проект.
В интересницата на мен ми е... Не съм сигурен кой е правилният подход тук, защото забелязвам, че много open source проекти умират, просто защото в момента, в който съберат малко момент и тракшън, хората не могат да стигнат, да поддържат проекта. И аз просто искам да стигна до някакъв момент, в който, примерно, мога имам достатъчно финанси за проекта, да един девелопер да го разработва нон-стоп. Това ще бъде абсолютно достатъчно. Нито идеята е, нали, да успее да направи супер много пари, или пък да стане някаква огромна фирма, не.
Ама и той и твоята цел не е изобщо малка.
Не, знам. Знам, че не е малка, но не е нещо, което е, нали, get rich quick схема или някаква такава работа. По-скоро, защото на мен времето ми става все по-сложно и по-сложно с развиването на стандартната ми кариера и ми се иска проекта да не умира. Защото аз съм в момент, в който, нали, вече съм на 30 години, деца скоро би трябвало да имам. Ще ми стане все по-трудно и по-трудно да мога да го поддържам този проект. Има хора, които депендват на него. Имам компании, които го ползват вече 3 години и са супер доволни. И ако, примерно, те си апдейтнат веб апликациите на версия 5, която излиза след една година, и аз ако съм спрял да го девелопвам, става проблем за тях, защото те имат хиляди тестове, които депендват на тази библиотека. Виждал съм, значи, като правих ресърч за монетизиране на open source проекти, виждал съм всякакви кейсове и може би е въпрос на екзекюшън. Има open source проекти, които печелят достатъчно пари само от спонсорства. И то много добри пари, примерно за 5-6 девелопера. Има open source проекти, които са open source и продават комерциален лиценз за част от фичерите, т.е. някакъв про пакет. Примерно в Ruby on Rails има много успешен такъв проект, казва се Sidekick. И те примерно са нещо от сорта на 80 000 долара профит на месец, което им е предостатъчно да могат да съпортват проекти и да продължават да го развиват.
Идеално е толкова.
То това е прекалено много пари, нали? Но идеята ми е, че което от две да се получи, така бих го пуснал. Ако успея да събера достатъчно фирми, които бих искали да го спонсорира, директно ще го отворя целия всичко и няма да има нито комерциален лиценз за Enterprise клиенти и така нататък, както е в момента. Но вече въпросът е как тръгне.
Да. Мене много ми харесва този модел, в който Кора е безплатен, а има странични библиотеки, които го ползват. Въпреки, че може би ми харесва, защото по принцип ги пренебрегвам и ползвам безплатната част.
Да, най-вероятно.
Image Resizer.net едно време работиха с такъв модел. Те още работят, само че вече не са толкова важни. Нали, са Core библиотеката, която си я ползваш, кода беше безплатна, а пък имаха разни такива контролери и неща, да ти дават на готово за web, направо да даваш URL и да ресайзва. Те неща им бяха платени, обаче те с Image Sharp нещо не са навити на този модел. Нали, мен там ми е мъката. А добре, а ти, ако...
Само да те питам, те от Image Sharp, колко екип са тези хора?
Мисля, че са двама, дето се занимават много и някой беше написал, че целият брой контрибютори е нещо 70-80. Ама те някакви, дето контрибютнали по един фичър и забравили. А той, този, който го е правил, главния, той е смятал, от самото начало е смятал да вади пари от това. В смисъл, не да стане богат, ами да му стане работа.
Да. Еми...
И той затова такова. Аз, нали, естествено не мога обвинявам човека или нещо такова, обаче аз, примерно, за моя такова, дето е в уебсайт, ресайзвам картинки и ги кропвам, аз не мога, примерно, да обоснова закупуването на този лиценз. Първото, което е мога да не апдейтвам, после което е мога да смена библиотеката с по-грозна, с Kia Sharp, което според мен е, апито е много по-зле, отколкото на Image Sharp. Обаче за...
Так ще свърши работа, нали така?
Да, за тея три класа, дето имам, дето ги ползва, ще ги смена и това е. Нали. Но иначе аз съм много възхитен от тази библиотека, че прекрасно апи имат. Сега, ти, ако... Малко такъв въпрос, не знам дали искаш да отговаряш, ама ако... Събереш, ако има достатъчно финансиране, би ли работил ти или би наел човек фултайм?
Честно казано, не съм си отговарял на този въпрос, защото целият проект до този момент е развиван през свободното ми време и не съм сигурен дали би го работил фултайм. В интерес на истината, понеже съм правил и много веб приложения, сървъри съм дигал, администратирал, правил съм ASP.NET приложения BOL, мисля, че ми е по-интересно да развивам библиотеки, защото имаш много повече работа на по-ниско ниво. Имаш оптимизации, имаш алгоритми и като цяло ми е по-интересно. Така че, ако това стане sustainable модел, със сигурност бих го замислил, но по-скоро на първи етап... Имам двама-трима, които са доста добри девелопери, които контрибютват редовно. Всеки един фичър са го опатквали за 5-6 дни. Може би ще им предложа нещо на тях. Но това е по-скоро на първи етап. Зависи дали проекта ще го използват достатъчно хора и какъв му е потенциала. Защото от гледна точка на интересност за кодене е много интересен. Но може би е по-добре да си остане само сайт проект. Защото не много хора ще го ползват. Трябва да видя каква ще е ситуацията във времето.
Сега като го кажат нърд, ще го ползват милионите ни слушатели.
Перфектно, значи напускаме работа и почваме само него да правим.
Да, не дей още, не дей. Чакай да пуснем епизода.
Добре.
Дай да се насочим малко към техническата част, че не така много го обсъдихме вече другото. Може ли първо да ме светнеш, аз понеже съм бос в тестовете, аз съм, виждал съм и съм използвал този най-стандартния модел за тестове, дето му виката Range.
Actassert, да.
Доколкото разбирам, този фреймворк не ползва това, не знам как да се нарека, паттерн.
Ако искаш, да. Можеш да го ползваш. Така съм направил апито, че ти ако искаш можеш да ги подреждаш нещата в Arrange Actassert.
Да.
Но не е задължително. И от нашия опит, защото сме тествали 2-3 приложения наши си с това нещо, не ти трябва, защото е достатъчно четимо и без да следваш AAA, но можеш да го правиш. Не,
ще ме светнеш ли какво значи факти theory, защото те тестинг фреймворци, дето съм ползват, не използват тая номенклатура, или как да го нарека тая,
да, именно. Значи, факти theory са част от XUnit. XUnit аз го намерих само защото Microsoft са го включили в официалния код на ASP.NET. Mm-hmm. Тоест, ASP.NET Core е тестван с XUnit, а не с Microsoft Testing Framework. Плюса на XUnit е, че имаш асинхронни тестове, out of the box, директно са асинхронни, т.е. трябва да ги изключиш едва ли не за да са синхронни. Имаш state е много лесен, защото повечето фреймворци имат state per class. Т.е. всеки тест шерва стейта с останалите тестове в класа и ти трябва да се грижиш да го зануляваш това нещо.
Mm-hmm.
В XUnit имаш state per test. Всеки тест си е отделен state и става много лесно. Факта е тест, в който нямаш аргументи, така да се каже, а в теорията можеш да включваш много наброй един и същи тест да бъде изтестван с различен брой параметри. Ага.
Тоест, примерно, ако можеш да кажеш data, където имаш theory, имаш и data.
Да, да. Примерно, можеш да кажеш при юзър, който не е аутентикиран, при юзър, който е аутентикиран, при юзър, който е админ. Едва ли не да направиш 3 юнит теста, само с един код, използвайки theory. Това му идеята.
Mm-hmm. Добре. Значи тези неща са всъщност от XUnit идват.
Да, всичкото това нещо от XUnit.
В смисъл, че не са класове, които ти си копирала, ми са буквално депендваш на XUnit.
Не депендвам на XUnit. Примерите са ми в XUnit.
Разбрах.
Да. Примерите са ми в XUnit, иначе работи с каквото искаш. И в конзолен ап да го пуснеш, да ръмва тестове, пак ще работи. Да.
Добре. Ти използваш така това, което му викат Fluent API, което според мен е много тъпо име, но това с този подход. Защото изобщо не се разбира какво значи. Този подход, в който се чейнват методи един след друг. Нещо повече искаш да ми кажеш, защо си избрал този подход и какви са му предимствени недостатъци, какви проблеми срещна, защото той много добре изглежда, до някъде много добре, не съм 100% убеден, но доколкото разбирам и нали, като си го представя, и когато в редки случаи, когато съм писал такова API, всъщност е доста трудно да го дизайнеш по type-safe начин.
Значи, честно казано, идеята за API-а излезе от някакъв зарязан проект, който беше за MVC 4, това беше преди много години, където бяха направили много елементарен Fluent API за тестване на MVC. Но нямаха почти никакви фичери, имаха нещо от сорта на pet assertion метода. Обаче, когато го ползвах, ми направи впечатление колко лесно ти идва мисълта по време на тестването. Окей, аз искам тест, който да има юзър, който в кеша да има дадени данни, който в сесията да има дадени данни. Когато извикаме този метод, трябва да ми се върне зачистен кеш, в базата да е записана и тази данни и съответно да върна редирект към AC кой метод. Мисъл, използвайки Fluent API, много лесно ти идва следващата стъпка, която ти трябва за самия тест. Тоест, ти почваш първо с arrange частта, в която попълваш данните за теста, след това имаш извикването на метода, който тестваш, независимо дали е Service Controller, View Component или там каквото имаш да тестваш, и след това много лесно можеш да описваш нещата, които ти трябват да са като крайен резултат. Недостатъка при писане на такъв тест е, че IntelliSense ти показва твърде много методи. Това ти е едното, защото имаш, може би просто и моя фреймворк има много фичъри вече вкарани, защото, нали, както казах, 3 години го правим и са се натрупали, има над 500-600 метода, които са в Fluent API, което не е малко. Това е един недостатък, че излизат много неща в IntelliSense. Аз затова съм написал едва ли не е туториал, който е 50 страници книга, човек да може да прочете, да види, да се поинтересува, ако му трябва, нали, да види какво точно как се случва. Като цяло ми прави впечатление, че фирмите, които го ползват от много време, примерно тези, които го ползват от 2-3 години, не са отварали някакви сериозни support тикети или някакви неща. Документацията не ми е пълна, има туториал и едва ли не съвети за някакви проблеми, които се случват тук и там. И въпреки това не са отварали въпроси да питат. Логвали са някакви минимални бъгове, които са, примерно, били фиксвани в рамките на 2 дни и до там. Защото аз съм се постарал целият фреймворк да е изтестван. Той е на около 99 код каверидж или нещо такова и би трябвало да е сравнително стабилен. Как се дизайнва Fluent API-а? В интерес истината това е най-сложното нещо, което можеш да измислиш. Ако измислянето на името на променлива, както програмистите обичат да се шегуват, е много сложно, да измислиш API, който да е публичен и който да не го брейкваш с всеки релиз, отнема изключително много време. Не казвам, че е трудно, а по-скоро трябва хубаво да обмислиш всички сценарии. Още повече на моя фреймворк работи на принципа на плъгини. Ако инсталираш 5 пакета от всичките 22, той инклудва само част от API-та. Ако инсталираш 15, инклудва повече. Тоест ти избираш дали искаш да инклуднеш методи за юзери, методи за базата данни, методи за сервиси и така нататък.
Ти имаш мегдат да направиш някои от тези пакети платени.
Да, точно за това са разпръснати, защото, нали, цялата част е да има core проект, който да е абсолютно фри. Просто въпрос на тестване, но ми се стори полезно не за друго, не толкова, нали, за монетизацията, колкото защото Microsoft до преди версия 3.0 бяха разцепили цялото MVC на 20 пакета. И аз следвах техния патърн. Те имат пакет за аутентикация, аз имам пакет за аутентикация. Те имат пакет за контролери, аз имам пакет за контролери. Така го бях направил, но въпросът е, че това става много сложно за API, защото имаш брутални extension методи върху брутални generic интерфейси. В смисъл, доста голяма абстракция трябва да има, за да можеш да добавиш един метод като extension наляво-надясно и да работи правилно и да се появява на правилното място в API. Интересно, аз даже мислех по темата за Fluent API да направя видео в моя канал, тъй като напоследък направих YouTube канал, в който да споделям неща, които съм научил през девелопването на фреймворка. Има го YouTube канала, линкнат в репото, пак е със същото име, така че човек лесно може да го намери. И споделям всякакви неща, свързани с C-Sharp Development. Може да са
ще ги линкнем advanced. Всички тези неща, че са линкнати в блокпост.
Супер, супер. Там споделям както и по-адванс неща, така и по-интермедиат. Бегинер нещата ги пропускам, но примерно ако някой каже, че му е много трудно да разбере какво представляват делегати, бих направил видео за делегати, нищо, че не са чак толкова адванс, не са и супер бегинер. И мисля да направя едно видео за Fluent API, защото наистина ми отне изключително много време да го измисля чисто архитектурно, как да го подреда, така че лесно да мога да добавям на отделни места в API нови методи, които да имат логика да бъдат там.
Аз, както казах, това е за мен, ти като го ползваш, не го виждаш, ама това е хубаво, когато е дизайнът хубаво в Fluent API, ти го ползваш и не чейнваш си методчетата и изобщо не се усещаш колко време от него на човека да измисли какви типове да сложи, как като извикаш един метод, да, той return типа му да се смени, трябва дженерика да флоува през тези типове, за да можеш да се върнеш обратно откъде си почнал. Нали, след като избереш някакви неща. И, нали, аз съм стигал до Builder Pattern, нали, най-сложния такъв тип API, който съм правил. Нали. Но дори там ти искаш да връщаш вече, за всяка следваща стъпка искаш да връщаш различен тип, за да намалиш, за да го вкараш човека в необходимостта да извика точно някакви методи, да сетне точно някакви неща, преди да го върнеш обратно на рута, където да продължи да се сетва другите опции. И това по принцип е труден, според мен е, дали, доста труден ООП дизайн и още дизайн на типове, нали, не само на ООП.
Завъртяно е, имам изключително много интерфейси, абстрактни класове, които да правят именно това, защото едно е да създадеш новите типове, обаче много от нещата се повтарят. Много от данните и стейта на тези типове се повтарят и има голяма абстракция, има така, че да се получи добре. Ти си изключително прав, че в Builder Pattern, защото той, нали, в основата на тези неща е, върху него съм сложил просто да е plugable и да има extension методи на различните парченца, но отнема много време да го помислиш. Не е много сложно да го имплементираш, но постоянно ти се появяват някакви методи, където не трябва да се появяват. Постоянно ти се налага да копипействаш код, което не е яко, и мислиш как да го абстрактнеш. И аз мисля, че съм се справил доста добре, защото много неща съм ги рефакторирал, като съм виждал, че нещо се копипейства или не се получава добре. Тактиката ми накрая до решението, до което стигнах, е просто да имам един контекст клас, който се подава на различните билдери, и този контекст клас вече има различни наследници с различни данни. И той държи информацията за целия тест от началото до края, за данните, които юзера моква, данните, които юзера очаква и така нататък. Цялото това нещо се съдържа в този тест контекст, защото иначе всеки билдер клас би имал супер много излишен стейт. Съответно съм го изнесъл и една идея по-лесно, но въпреки това има, нали, малко чаленджи тук и там.
Тук като асъртваш, асършените част от това фреймворк ли са или ползваш нещо? Тук гледам шут и сещам за шудли.
Това е... Всичко е мое. Имам дори собствен алгоритъм, който сравнява два неснати обекта. Мисъл рекурсивно по пропъртита, съобразява се с колекции и така нататък. Гледал съм от други подобни фреймворци, но исках да имам контрол върху нещата, как се асъртват, защото бях изтеглил един тул точно за такъв улесняване на тестването и асъртването и почнах да имам проблеми, да трябваше да им логва мишута и накрая реших просто аз да напиша asimple версиите на различни видове асърти, каквито биха свършили работа при мен, а не цял фреймворк от асърти, аз трябва да ползвам само 20% от тях.
Аз, в принцип, съм голям фен на шудлито и...
Много е яко.
А ти имаш ли го тоя килър фичъра на шудлито, дето ти показва реда и името на променливата? Дето ти гледа в source кода?
Не го гледа в source кода, по-скоро го... Това, което правя, е обектите, които се сравняват, ги правя на JSON и после с един div вада къде е разликата. Не го гледам. Те го правят в source кода, гледал съм как го правят, те четат source кода, да. Обаче това изисква допълнителна настройка на build машините.
Да.
За да може и source кода да се чете и така нататък. Аз исках да го скипна това нещо и затова ги правя на JSON. Не. Може би не е най-красивия подход, но пак би свършил работа човек, нали, да го види какъв му е проблема.
Не знам, а това за мен е killer feature. Аз разбрах, че те Fluent Assertions в най-новата си версия ще го имат. Или май вече го имат, не знам, сигурно излезна. Добре, така всичките ти примери, много силно предпочиташ expressions, всички тестове ти да са в един expression. Аз тук малко имам несъгласие. В смисъл, как ще изглежда, ако ще изглежда ли толкова добре, ако си ги реда на отделни стейтменти?
Има надолу, ако скромнеш малко по-надолу, може би малко преди края, има Arrange Assert секция, където има два примера. Единият е просто с коментари, който не е толкова як, но втория е, показва как теста би изглеждал, ако си ги вадиш. Видя ли го?
Да.
Var controller равно на... Да, съответно, как би ти изглеждал, ако го аренджваш, асъртваш по стандартната схема?
Аз сигурно така би го правя.
Да, ти... Реално погледнато, всяко нещо можеш да го изнесеш към променлива, без да има някакъв проблем, т.е. стейта си се запазва правилно. Идеята ми беше хората, които искат да правят Arrange Act Assert, да могат да си го разцепват по променливки както искат. Но essential частта на фреймворка, т.е. да имаш готовите мокове и само да казваш искам ей тия данни в базата, ей тоя юзер, ей тази сесия, ей тоя кеш, така нататък. Да са лесни за ползване. Оттам нататък дали искаш да го чейнваш или да го разделяш е предпочитание на стил.
Да, защото в някои фреймворци няма възможност да начейниш всичко в един експрешън. В смисъл, рано или късно трябва да стъпиш в отделен стейтмент. Но тук, да. Като гледам, ти изрично се стараеш да може всичко да се реди на един експрешън и съответно примерите ти с синтакса за метода, дето с дето прилича на дето един expression метод.
Да, 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 аз това и в туториала, защото нали, тези примери не са достатъчни всичко да се възприеме нали, от един девелопер. В туториала вече минавам в дълбочина за всичките проблеми, които можеш да имаш, как да ги направиш по-четими. Дори, примерно, неща като ако имаш едни и същи данни за различни контролери, как да ги екстрактнеш, как да си направиш общо взето инфраструктурата на тестовете, така че да е максимално следваща solid принципите и да изглежда максимално добре. И вече човек си избира как иска да го направи. Дали иска да ги прави по един начин, по друг начин. Целта ми на фреймворка беше да работи по различни, по всичките възможни варианти, които хората биха предпочитали. Защото аз бих си писал нещата в Fluent API, защото така си правя доста често част от сетъп кодовете по моите приложения. Обаче има хора, които биха предпочитали да си ги пишат в отделни стейтменти, примерно като теб. И е добра идея и двете се поддържат. Най-готиният фичър, по моя преценка, не е толкова нали, самия Fluent API. Това е окей, готино е, но е по-скоро, че имаш едно място за регистрация на всичките сервиси, които искаш да са фейкнати и оттам нататък всичките се резолват автоматично. Много от тестовете на веб проектите следват едни 100 реда мокване на чудеси, за да изтествам награда дали дадени данни влизат в базата, което е абсурдно.
Това подход съм го виждал в N-Substitute.
Да, нещо е такова. В случая, да. Моята цел беше да имаш всичките фейк неща регистрирани на едно място, от там нататък всеки тест се ги инжектва и всеки тест се съобразява с тях и тестовете ти стават 5-10 реда, а не 40 реда с примерно 10 мока вътре.
Да, аз като замисля сега моите тестове са... Аз това, което съм направил е, че съм изкарал, имам един голям сетъп, дето пълни имитация на базата данни в InMemory базата и във всеки тест го ползвам просто.
Да, именно. И такива неща се опитвам да избегна целият този инфраструктурен код да го нямаш, да имаш само едва ли не бизнес логиката, която се случва по тестовете.
А ти и в видеото забелязах и такова усещане ми дава фреймворка, че промотира integration, не unit тестове.
Не, и двете ги имаш. И двете опции ги имаш, просто интегрейшените са по-лесно да се покажат като в примерно един час видео или нещо такова.
И като показваш цяло... кой че фичър е реално, като покажеш интегрейшен тест, защото да, иначе няма да покажеш как мокваш Entity Framework. Нали?
Да. И другото нещо, което ми направи впечатление е, че в някои от проектите решихме да ползваме интегрейшен тест, защото бизнеса не ни даваше достатъчно време да тестваме и решихме, окей, правим integration тест на всичките ход патове по приложението, всичко, което често се ползва от юзерите, unit тестове не правим и не се занимаваме с излишни тестове, които може да имат някаква стойност, може и не. И в интерес на истината, времето, което ми се намаля за тестове беше значително, а пък си покрихме цялото приложение и реално някакви сериозни бъгове или някакви тъпоти, като пропуски от девелоперите не сме хванали. И все повече се замислям дали не е по-правилният подход да не юнит тестваш някакви common неща, като примерно дали контролера връща view при мокнати данни, ами по-скоро да тестваш дали целият chain работи правилно, целият user flow, който би се случил.
Да, аз съм мислил по този въпрос между другото, ама преди... Даже всъщност заради това фреймворка замислих, че той това, което ти покажа integration test, аз винаги съм мислил за integration test, нещо, което хитва и база. Мисля, че примерно дигаш си, създаваш си на истински SQL сервер, да кажем, създаваш с код, създаваш база, пълниш я и тогава почва да изпълняваш integration тестовете и после разкарваш. Винаги така съм мислил за integration test, но сега се замисля, той това си е integration test. Сега, ако те аз сега, може би ще направя проекция си по този начин, по който ти си ги направил, нали, който кажа в видеото поне де. Обаче аз имам и друга логика. И другата ми логика беше да направя юнит тестове на бизнес леера си, контролера и вюта ги оставям без никакви тестове и ако един ден аз не съм имал тази чест в сегашните ми проекти, но ако имам Automation QA, тези неща биха се покрили от автоматизирани UI тестове.
Които обаче имат много проблем с... Правил съм UI тестове, недостатъка им е, че много гадно се пише. Selenium, според мен, не е дизайнът супер добре. Просто е, може би, най-популярният тул. Има един нов тул, просто в момента ми избяга, който...
Дали е Cypress?
Cypress, да, да. Него го ползват моите фронтендъри да си пишат тестове на React приложенията и са супер доволни от него. Та може би той ще покрие тази дупка, която прави, нали, Selenium с кофти използването на... Кофти код се пише там. Просто отнема много време да дигнеш един тест.
Но аз виждам, ако прием, че има такива тестове, които не е зле да ги има заради чисти такива почти браузърни багове, нали, и джаваскриптски и такива неща. Така че, принципно, нали, на теория, ако имаш ресурса, е добре да имаш и такива тестове. И тогава обаче ми звучи сякаш наличието на такива тестове ще направи наличието на тестове на контролерите до някаква степен излишни.
Ами така, да,
някакво усещане имам.
Със сигурност, според мен, човек трябва да прецени кое му е най-важно да тества. Много хора обичат да си пишат лойката в контролерите и е добра идея да си ги изтестват добре. Хора, които изнасят всичко по бизнес сервиси, както аз и ти правим, добра идея да си ги изтестват и тях. Нали, аз в моя фреймворк сега точно добавям идеята да можеш да тестваш сервиси, не само контролери. Тоест, същия Fluent API със същите глобални регистрирани мокове, готови данни и така нататък, просто си тестваш сервис леяра, защото смятам, че и това е полезно. Вече за UI тестовете не съм сигурен дали биха накарали да не пишеш контролери на теория, да, обаче на практика HTML-а се сменя твърде често и според мен става много трудно да се мейнтейнват тези UI тестове, поне това е моя опит с Selenium.
Аз, в тази връзка аз мога да кажа, че от всичките там архитектурни патърни и такова, разделянето на бизнес логиката от контролерите е този, който аз на практика съм използвал. Моята омраза към репозиторито е известна, нали, че за мен това е безполезен патърн.
Но... Аз съм абсолютно съгласен, даже мисля да запиша едно видео по тази тема, защото хората все още мислят, че има някакъв смисъл от него. Последните две години не съм го ползвал и не съм усетил някаква нужда. Мога да си ги тествам, всичко мога да направя. Евентуално, ако искам да сменя някъде някаква база, това ми се струва много unlikely сценарий по принцип. Другото е, че сервис леера мога да се пренапиша, ако искам да изнеса само част от базата.
А иначе организационно е ли добре репозитор патърн за който за база данни да на място организиран?
Ми не. Абе, по принцип има ситуации, в които правилно написан репозитори pattern, като под правилно написан означава да използва specification pattern и аз друг начин на правилно написан репозитори pattern не съм видял. За съжаление, 95% от репозитори pattern-ите по интернет са грешни в реалните проекти. Но дори тогава трябва да се направи калкулиран лист каква е вероятността да трябва да сменяш значителни количества от data store-а си. Нали, дали е интернет от клиента. Ами да, в смисъл на мен не ми се е случило, въпреки че мога да си представя, че има случаи, в които се случва. Смисъл, случило ми се е да мина от 100 процедури на Орума. Това ми се е случило и не виждам много как репозиторито би им помогнало. Това, защото реалната работа беше да се напишат query-те. Дали ще ги напиша аз в бизнес леера или не, горе-долу се е тая. Обаче, другото пък ми се е случвало, ама едно 5-6 пъти. Случило ми се е да заменя старото MVC с новото MVC, да заменя web layer-а върху старите сервиси. Случва ми се да заменям MVC с web API. Случва ми се web forms ми се е случвало, обаче да се признава, там не беше много добре разделено, така че не беше чисто да не пипам в сервис леера. Но става просто, че изглежда, че web теха се променя достатъчно често, така че web леера се променя. И това е малко както твой аргумент за HTML, малко аргумент срещу те integration тестове. Защото е по-вероятно сервис леера ти да трябва да го подмениш никога, а пък да трябва да подмениш web леера.
Да, така е. Но конкретно в ASP.NET Core ситуацията, ако подменяш примерно от Vue-та към Web API, защото аз не си представям към какво друго можеш да го смениш, или обратното съответно, въпреки че е по-съмнително това като ситуация.
Може към Blazor да го смениш.
Да, може да го смениш към Blazor, но контролерите мисля, че пак ще ти останат същите. В смисъл,
ако API... Ако смениш към Blazor, да. Обаче ако смениш към Server-Side Blazor, може да видиш друго.
Да, вече зависи, но мисля, че има доста време до Server-Side Blazor да стане достатъчно стабилен. Хората може би в момента още го ползват само за fun stuff. Иначе, ако сменяш контролерите, те контролерите остават същите, просто подменяш методите, така че може би няма да имаш толкова апт и някакъв хел, нали, за мейнтейнване на интегрейшн тестове. Вече много зависи от ситуацията, нали? Много зависи какъв е проекта. В някои проекти сигурно би имало смисъл да тестваш само юнит.
Част от случаите, когато това ми се е случило, е било от миграцията към .NET, към .NET Core, която надяваме се няма се случва повече.
Надали, да. Не би трябвало да се случва пак. Другото, за репозиторито патърн, моето мнение е, че просто повечето имплементации вършат работата на DB контекста и нищо повече. Пак имат good операции, safe changes метод и повечето хора го имплементират така, мислики се, че правят някаква абстракция отгоре, но те правят абстракция, просто не добавя голяма стойност. Нито мокване имаш, нито тестваемост. Според мен, екстра леер е, вече...
Аз, както обичам да казвам, трябва най-малкото да си представиш, а най-добре и да имплементираш, ако ще правиш репозитори, няколко метода и няколко репозитори, да ги имплементираш с стор процедури. Ако можеш да ги имплементираш с стор процедури и с Entity Framework, без да промениш нищо в сервиса, тогава си направил правилно репозитори. Само, че дали, всички млъкват, нали? Освен ако някой иска да види правилно репозитори с .NET и Entity Framework, eShop on Containers, всъщност eShop on Web и eShop on Containers има. Те са един и същи проект, едното е с контейнер и другото без. И там има правилно имплементиран репозитори pattern, който приема specification. И нали, там нещата са направени както трябва. И за мен пак не си струва, защото просто много рядко идва стойността от това нещо, идва нуждата да се променя базата, без да се променя бизнес логиката.
Да, тумъч хасъл е според мен.
А само да попитам чисто хипотетично, ако да кажем ползваш Oracle с Dapper и перформансът е много важен, си пиш тор процедури за перформанс, тогава с репозиторито не ли the way to go?
Ами, по-скоро не, защото, ами, да я знам, сега може и да е, това пък по-трудно са тества. Ами
тогава,
да, може би е.
Тогава с Dapper, аз мисля, че е добра идея да имаш екстра абстракшн, който да ги абстрактва тези, нали, дапърските чудеси, колването на сторонните процедури и върху тях да имаш сервис леер вече с бизнес логиката. Тази ситуация, да.
Точно така, да. Я така
но пак...
Ти реално трябва да си билднеш твоя мини ORM, който е за твоя бизнес, нали? За да ти е лесно да го ползваш, да.
Но пак трябва да го направиш с specification pattern, според мен. За да може това репозитори, после да се използва, ако искаш да минеш към ORM, или примерно да поддържаш две бази едновременно, такива изисквания има форума за софтуер, нали? Тоест, софтуера за форуми, нали? Едно време, не знам сега как е, но едно време може да върви на различни бази. И така че за това решението е specification pattern, за да изолираш това. Specification pattern на всеки метод се подава така наречения specification, а specification-ите, в който се дават параметри и такива неща, а specification-ите се имплементират отделно за всяка имплементация. За Entity Framework имплементираш един specification, който има link query, за Dapper ще имплементираш вътре, ще напишеш SQL-а, ако си стор процедури, ще напишеш коя стор процедура се вика и така нататък. И това е смисъл на specification pattern. Реално в класа specification отделяш query-то. И нали, т.е. юзерския код, сервис кода, му дава само параметрите, query-то е имплементирано вътре и го подава на репозиторито. И съответно след това имплементираш отново Data Access Layer-а си за другото и Service Layer-а не знае за това нещо. Specification-а също е част от Data Access Layer-а.
На мен мен също ми хареса този подход и аз съм го виждал, но пак трябва да имаш валиден reasoning да го ползваш. Да. Не, нали, просто го слагаме както хората слагат репозитори pattern. Преди няколко години аз го слагах така, просто така бях научен. И ми беше много интересно в един момент, като почнах да ресърчвам има ли смисъл реално. Аз не видях смисъл, направих един проект без него и не видях стойността. Така че много зависи.
Добре, да се върнем към това, да не правим епизод за този ужасен патърн, да се върнем към тестването. Едно от нещата, които ми направи много, много силно впечатление и много полезен фичър, е като видях, че имаш тестване на раутове, което е много, много приятно така и много полезно, защото раутовете отиваш, цъкнеш си конфигурацията някакво малко такова, и знаеш, че си чупил някакъв друг раут на майната си, пускаш страницата, която правиш, и изобщо не осъзнаеш, че чупил 5 други раута на някъде съвсем друго място в приложението.
Това съм го...
И то silent, нали?
Да, да.
Докато не се цъкнеш там, не видиш какво става.
Това нещо, аз съм го... Просто съм го изживявал този ужас. 3 дена съм се борил с раут конфигурации, защото бях добавил 3 нови раута и почеха да се чупат неща. И се чупеха линкове, чупеха се страници и 3 дена се опитвах да го настроя така, че това нещо да работи. Беше наистина много голям ужас и аз затова реших, че втория фичър по-голям, който трябва да вкарам, със сигурност е раут тестинг, защото е супер полезно да можеш да си валидираш само с една малка промяна, дали нещо някъде из цялото приложение си спочупил, защото става много лесно да го направиш. Много...
Тук добавих едно ID и изведнъж спира ти работи всичко.
Именно да, защото този гриди алгоритъм, който им работи на раутовете, той хваща първото дет може. И ти може, ако имаш 20 раута, които си се тъпнал при по-голям ап, много лесно да не усетиш как алгоритъм ще хване нещо друго.
И ти най-гадното е, че правиш го фичъра, пускаш си го, тестваш си го, той работи и ти не осъзнаеш, че чупил нещо, дето няма абсолютно нищо общо.
Но... Да, именно. Но пък в интерес на истината, раут тестинга ми е бил винаги най-сложното нещо да имплементирам в цялата система, защото отзад аз ползвам директно класовете на Microsoft, които са internal класове, под internal имам предвид не, че са с internal modifier, просто са internal и се сменят редовно. И понеже искам раут тестинга да работи по абсолютно същия начин, както би работил в реалното приложение, много, много завъртяно ми беше това нещо да успея да го мокна, така че да наработи без сървър. Нали, смисъл, целта ми беше да, питам, да не...
Аз като ти гледах видеята, ми, там едни от, не знам къде, някои от видеотата, съм останал впечатлен, че фреймворка работи като спинва инфраструктурата на ASP.NET отдолу. Това да. Не е ли вярно или е вярно само за раутинга? Или
какво? За всичко е вярно, като всичко е лейзи лоуднато. Идеята е да не утежнява тестовете, ако нямаш нуждата от някакви неща, които би иначе имал нужда. Примерно, в някои ситуации, ако искаш да тестваш темдата, ако правиш нормален тест, който в контролера ти съдържа темдата, темдатата трябва да се конфигурира, иначе теста гърми. И аз тези неща, примерно, съм ги подготвил и ако някой иска да ползва темдата, тя се лоудва с стандартно лейзи, нали? Но идеята е, че всичко, което е в ASP.NET Core фреймворка, аз го ползвам и моквам само нещата, които имат нужда от мокване, така че тестовете да се държат по същия начин, както би се държал в ASP.NET Core приложение. Защото, нали, всички сме виждали картинката, в която Титаник потъва, обаче комина му работи добре, задната част му работи добре и въобще юнит тестовете на Титаник работи, а кораба целия потъва в момента. И затова исках раут тестинга, контролери, всичко да бъде, да се държи по същия начин, както би се държало в ASP.NET Core контекст, без да имам overhead от стартиране на цял сървър. Защото ако стартирам цял сървър е лесно, аз си тествам дали раута връща 200 или 404, да кажем, че това е доста лесен похват. Обаче за това нещо трябва да дигнеш целия сървър, стартъп файла, бази данни да се тъпнеш, всичко трябва да му работи. А моята идея е само да тествам, само да използвам инфраструктурата на раутинга, която мачва до контролер, action и съответно отделните root данни. И съответно след 2 седмици ровичка на изкода ми, накрая изкода им, успях да го билд на това нещо, но беше най-трудното нещо, което съм правил в цялата библиотека. Просто много ти... раутинга им е много завъртян, защото съдържа супер много фичъри, които повечето девелопери дори не знаят, че ги има в ASP.NET Core, но е много завъртяна инфраструктурата там.
ти в момента последната версия, коя версия на ASP.NET Core поддържа?
Тройката пуснах я преди една седмица.
Така, сега аз разбирам, че между 1 и 2 сигурно е била голяма мъка заради многото промени. При положение, че ти така ровиш в интернал червата на ASP.NET, колко зор беше да го портнеш от 2.2 към 3.0? В смисъл, много неща ли ти чупиха, защото аз смятам, че това горе-долу нивото на счупване, което мога да очакваш от тук нататък, когато изяде нова мейджор версия.
Ами, горе-долу аз работех с превю версиите им, защото знаех какво беше между 1 и 2. Между 1 и 2 ми отне около 3 месеца, 4, да си оправя проектите и да им фиксна всичките чупещи се неща, които ползвам от интернал класовете им. Примерно, те са махнали някой интернал клас, преместили са някъде другаде и почват да не работят. От 2.0 към 3.0 ми отне пак също толкова време, около 2-3 месеца, основно защото са сменили целия раутинг на endpoint раутинг, се казва. И вече имаме legacy router и endpoint router. И endpoint router работи по тотално различен начин и аз на практика трябваше да имплементирам цялото нещо от нулата. Обаче да поддържам моя API, така че да няма breaking changes. Затова се забавих. Повечето и в други неща обаче са сравнително стабилни и нямаше някакви проблеми. Но предвид, че пускат превю версии, 2 месеца ми е напълно достатъчно и това е през свободното ми време, нали? Не е full-time работа.
Да. Да, аз наистина смятам, че горе-долу толкова мога да очакваш. Въпреки ще, значи, endpoint routing го има в 2.2, само че не е пуснат по дефолт, значи тогава не си го поддържал.
Не, тогава не го поддържах, защото endpoint routing-а работеше нормално и с legacy раутера. Тоест, дори да си пуснал твой endpoint router в апа, моите тестове работеха въпреки това, заради legacy раутера, че съвпадаха много неща. Обаче това го промениха и вече не съвпада. И съответно това беше нещо, което аз трябваше да променя. Като цяло в момента с всичките колеги, които помагат доброволно, на тях съм им дал да правят нови фичери, а аз се занимавам именно с такива портвания и подобрявания на фреймворка, да има по-голяма и по-добър саппорт на ASP.NET Core фактически. Докато някакви нови глезотийки и дреболийки съм ги дал на момчетата и те си цъкат и много им е интересно, защото проектът не е много лесен. Има неща за ровичкане и за мислене и някои от тях дори такива се надъхват. Буквално имат ли свободно време на работа, отварят проекта, копат по него, много готино. Много им е харесало.
Да, те по принцип аз съм забелязал, даже на моя сайт има някаква статия за това. Тестинг фреймворците, по принцип, от чисто програмистка гледна точка, са може би най-интересният тип код, защото те правят неща, ето като това, за което говорихме, дето го прави шудлито, дето ходи да рови кода, N-substitute, начина по който замества, също е много брутален, нали, един такъв читърски. И това са, те правят неща, които са такива, дето в нормалния код не можеш да ги позволиш. Някакви хитри абюзвания на езика, на фреймворците, на ровене в интернал неща. И то една от основните причини е, че аз би ги пляскал през ръцете това, ако го направят в нормалния проект. Обаче в тестовете има, нали, той тестинг фреймворк и ако има бъг, реално ти ще чупиш теста. Нали? Тоест, нищо фатално няма да стане, най-много се чупи тест. И така съм забелязал, че в тестинг фреймворците се правят най-такивата, хем да ги нарека извращения, ама те заради контекста, в който се правят, не са извращения, са някакви супер хитри неща.
Дето, ами да, не е толкова, примерно,
хитър, не е толкова добре да си хитър в реален проект.
Със сигурност. Да. И аз имам някакви такива неща, особено към раут тестинга. Имам много завъртяни колвания към ASP.NET Core. Също на няколко места имам завъртяни експрешън дървета, които не съм сигурен, че ще ги видиш в стандартен application код. Примерно да бъркаш в този автоматичния клас, който генерира компилатора от експрешън дърво, който държи скоупа на цялото експрешън дърво. Такива неща ми се налагало да правя, точно за да мога да поддържам, нали, тестове, мокване и така нататък. И наистина има забавни моменти.
Експрешън дървото, Аз нещо не мога да сета къде се прилага това. Специално в тестинг.
При мен ли?
Да.
Ами, при мен е като кажеш, искам ей то е раут, който е някакъв стринг, да мачва до примерно home controller с ей тия данни, с еди си кой екшен. И ти го подаваш като експрешен дърво и аз от експрешен дървото трябва да вадя цялата тази информация.
А, ти така работиш, в смисъл това, което виждам тук е реално експрешен 3, така ли?
Всичките функ-релейтед неща, които приличат на функции, са експрешен дървета, да. Защото тези
Не са лампи, а са експрешен 3.
Не, защото примерно метод кола, който казваше това ми е екшена, ти върху него можеш да искаш да тестваш допълнителни неща, като примерно екшен филтри.
Разбрах.
Да, и аз трябва да ги извадя от експрешен дървото. При раут конфигурацията, там съответно трябва да може модел байндър от реквеста да извада неговата информация и съответно от експрешен дървото да извада също информация и да видя дали съвпадат. Така че има експрешен дървета.
Да, разбрах, много яко, да.
Да.
Добре, аз вече изчерпвам се от към въпроси. Искам да питам някакъв фичър, който искаш да шаут-аутнеш, нали, който например, не сме говорили за него. И също, какви са следващите фичъри, които ти, нали, каза, че на 50% е complete. Аз, нали, нямам. Кое е това дойдето другите 50%?
Значи, първо, според мен най-яките фичъри, нали, някои от тях ги казахме, са раутинга, защото това много улеснява. Глобалната регистрация на мокове, така че да не пишеш тест, в който имаш 90% код мок, ами имаш само тест с бизнес логика. И другото са, нали, всичките built-in неща, като аутентикация, бази данни готови и така нататък. Това са фактически фичерите. И тук бих искал да вметна това, което говорихме преди малко, дали има смисъл от integration тест или от еди си какъв тест. Много моята цел тук е да мога да дам на хората, които нямат много време да тестват, все пак да имат някакви тестове, които покриват контролери, сервиси и така нататък. Тоест, целта ми е да им спеста времето, за да могат да се концентрират, нали, върху това, което бизнеса иска. Вече дали е по-правилно да правят integration или unit тестове, това вече си е, нали, въпрос на преценка и ако имаш време за тестове, е добре да го обмислиш, за да прецениш кои части е добре да тестваш. Но когато нямаш време, всъщност повечето фирми, които са искали да го ползват и са ме контактвали, са били именно такива, които казват, ние нямаме много време за тестове и мислиме, че твоето решение ще ни свърши работа. И всъщност на такива хора бих искал да помогна, да накарам хора, които не биха тествали по принцип, защото нямат време, да кажат, окей, това ще се свърши работа достатъчно бързо, така че нека го инклуднем. От гледна точка на фичери, които следват, в момента се насочвам към, значи, моите момчета, които помагат, правят допълнителни апита, които примерно намалят редовете код в тестовете, някакви готини фичери, които са nice to have. Аз искам да вкарам бизнес леер тестинга, т.е. на сервис леер ниво. Това е първото нещо, което ще го вкарам в най-скоро време, буквално след портването на 3.0, това ми е плана, нали? Сега, след като го портнах преди няколко дни, да вкарам сервис леер тестинг. Следващото нещо е, много хора ме питат за acceptance тестинг, което идеята му е да мога да чейнвам няколко контролера и един вид да тествам дали дадено юзър стори работи. Ако даден човек се, ако даден човек се регистрира, след това се логне, след това си промени паролата, след това се разлогне, дали ще може да се логне с новата парола. Примерно не е такова юзър стори. Е това нещо бих искал да мога да го направя и да го тествам с библиотеката пак в един чейн. Да е супер лесно да можеш да чейнеш няколко контролера и да подаваш стейта от респонса на предишния контролер фактически към следващия, но по някакъв много лесен, интуитивен начин. Това искам да го измисля как да го направя така, че бъде удобно, защото доста хора ме питат за такъв вид фичър, където искат да си тестват юзър сторитата и според мен ще е полезно.
Да, много приятно звучи.
Да, и последното нещо, което ми е, нали, третото най-приоритетно, така като по-голям фичър, е вече реален integration тест, където се рънва сървъра и всичко си работи така, както би трябвало, нали, самия сървър да работи, защото Microsoft провайдва такъв solution. Техният тестинг фреймворк прави това, дига цял сървър и тества респонси. Проблема обаче е, че техното нещо разчита само на Magic стрингове и може да тестваш request и response. Пък аз вече така ли не, че съм вкарал инфраструктурата, която бърка между посредата на ASP.NET Core, много ще ми бъде лесно да мога да вкарам стартиран сървър, който обаче да има strongly typed assertion, а не, примерно, дали кодът ти е 200 или да HTML съдържа някакви неща. Мога да го завърта така, че да имаш хем integration test, хем да не тестваш директно респонса в грозния му текстови вид, ами да го тестваш по strongly type приятен начин. Това са ми трите неща, които като първите две са по-скоро желания на някакви хора, които го ползват. Третото просто, защото ми се струва cool да го направя.
Добре. Ми да си призная, вече така изчерпаха ми се въпросите и ако нещо искаш да кажеш или Алекс, ако нещо иска да пита, не знам.
Ако ами аз нямам въпрос. Темата беше много интересна.
Ами вие често казвам, доста време си поговорихме. Мисля, че мина час и половина. Да. Аз очаквах по-бързо да свършим, но много неща разискахме. Много ми хареса разговора, честно казано, и съм изключително благодарен, че ме поканихте.
И ние сме благодарен, че гостува. Ми ако искате да приключваме тогава, пък да, до другия път.
Добре.
Чао.
Ами, в такъв случай отново благодаря. Чао. И се надявам някой наистина да е намерил тучето за полезно и да реши да се включи по някакъв начин. Така, благодаря момчета, чао от мен.